di oro. Budući da internet i društvene mreže sve više okupiraju vrijeme djece, postoji potreba da se sagledaju njihovi negativni i pozitivni efekti. U tom pravcu bila je usmjerena ideja panel rasprave u koju su se uključili profesionalci koji direktno rade sa djecom i mladima, kao i stručnjaci iz oblasti informacionih tehnologija. To je konstruisalo temu večerašnje emisije. Efekti interneta i informacionih tehnologija na razvoj i ponašanje djece i mladih, što se podudara sa naslovom pomenute rasprave. Učenici Banjalučke gimnazije izveli su performans o uticaju interneta na razvoj djece i omladine, o čemu govori Jelena Lakić, socijalna radnica ove škole, koja potpisuje scenario pomenute predstave.
Zapravo sam ja dobila zadatak. Mi sa udruženjem građana zajedno obeležavamo godinama Svjetski dan mentalnog zdravlja. I ove godine Svjetska zdravstvena organizacija je želela da skrene pažnju upravo na tu temu, uticaj društvenih mreža na mentalno zdravlje mladih, i moj zadatak je bio negde da osmislim neki performans. I to je bilo to. U tom nekom periodu saznala sam za terapeutkinju, ona je rept terapeutkinja Mija Popić, koja je pokrenula, koja je zapravo ceo mjesec oktobar posvetila mjesecu zaštite i promocije mentalnog zdravlja, ona živi i radi u Beogradu, i pokrenula jednu sjajnu kampanju koja se zove Sve naše tajne. O čemu se zapravo radi, ne znam da li ste vi čuli za to kao obožavaoci Irvina Jaloma, to je poznata njegova metodologija. Naime, mladi ljudi su imali zadatak da na listu papirića napišu neku svoju tajnu koju ne bi bili spremni da podele, odnosno koju nisu bili spremni da podele ni sa kim ranije. I do čega su oni zapravo došli? Da su zapravo emocionalni problemi ljudi. Oni zbog kojih se osjećamo posramljeno, izolovano, uplašeno, zabrinuto i tako dalje, da su deo zapravo opšteg iskustva. I da su to manje više, da kažem, iste stvari, isti strahovi, iste nesigurnosti i tako dalje. U toj kampanji su učestvovale i javne ličnosti, što je sjajna stvar. Tipa, ne znam, Rambo Amadeus, Olivera Kovačević, Ivana Bojović, glumac Viktor Savić, i oni su, da kažem, podržali kampanju tako što su se odvažili da kažu i oni, odnosno da podele i oni neku svoju tajnu sa ostalima. Paralelno s tim, pratila sam YouTube scenu. I zapravo pitala sam se šta je u glavama ljudi koji imaju potrebu, da kažem, da se na taj način izlažu, da se time bave, čime god, koja god. Ja sam gledala neke ženske, da kažem, fashion, beauty momente. Razmišljala sam šta je u glavama ljudi koji imaju, da kažem, potrebu da se na taj način izlažu i da dele nešto sa nekim, s jedne strane, i šta je u glavama onih koji se tome dive do maltene idolopoklonstva, ali i sa onima koji to na najstrašniji, najgrublji mogući način osuđuju i vređaju. I negde u svemu tome je nastala ideja za performans. Oh, 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 oh
Bojana Delibašić-Bijelić, socijalna radnica, instruktorica joge za djecu, prenijeće nam svoje iskustvo o efektima interneta i informacionih tehnologija na razvoj i ponašanje djece i mladih.
Prije svega, školica za roditelje nastala iz potrebe kako moje kao majke, tako u tom momentu i Snežane kao profesionalca, da roditeljima pružimo jedan, da tako kažem, koncizan priručnik, odnosno set informacija i priloga na koji način da se nose sa najvećim izazovom koji se stavi pred njih, a to je da vaspitaju svoje dijete u savremenom dobu. Između ostalog, tu je došlo i do teme uticaja savremenih tehnologija na razvoj djeteta. Pored toga, ja sam, dok je moja djevojčica bila jako mala, mislim jako mala, 2,5 godine imala, onako slikovito sam vidjela šta znači kako negativna informacija koja je došla iz ekrana može da utiče na dijete, da je prosto mi bilo jasno da više ne trebam da imam TV dok ona ne bude dovoljno stasala, i onda sam se i u tom momentu bacila na razno razna istraživanja, knjige, literaturu koju sam u tom momentu mogla da pronađem, koja mi je bila dostupna, i tako je nastala ova, da tako kažem, oblast, odnosno lekcija u priručniku uticaj savremenih tehnologija na razvoj djeteta. Ono do čega smo došle Snežana i ja iščitavajući raznu literaturu je da negdje struka se slaže sa tim, i socijalni radnici i psiholozi, da djeca do svoje druge godine nikako ne bi smjela biti izložena uticaju bilo kog ekrana, bilo to TV, tablet, telefon, jer djeca do druge godine se najbrže im se razvija mozak, najviše da tako kažem moždanih ćelija se razvija, i jako je važno da im pružimo živu interakciju koja će im potpomoći da se te njihove moždane sinapse, odnosno putevi, razviju kako treba, da bi mogli da adekvatno reaguju na podražaje iz sredine u kojoj žive. Ono što je važno za taj uzrast, ako bi dijete bilo izloženo i 2 sata u toku dana ili čak i manje uticaju nekog od ekrana, došlo bi do takozvanog pregrijavanja mozga, jer prosto djetetov mozak u tom uzrastu nije prijemčiv, da tako kažem, da primi taj broj informacija. Dovoljno mu je što ima sadržaj iz životne sredine, od boja, oblika, interakcije sa roditeljima. Ono što je negativna posljedica ako se dijete izlaže do druge godine nekom od ekrana je da dijete postaje bukvalno tupo, da nema adekvatne reakcije na niti adekvatne emocije ne može da razvije ako nije u interakciji sa živom osobom, sa živim bićem ili biljkom ili životinjom, ali najvažniji kontakt sa djetetom. Pored tih nekih informacija, naišli smo na to da, recimo, dosta kanadski stručnjaci posvećuju pažnje uticaju savremenih tehnologija na razvoj djece, kao i Japanci. Oni su baš u tome uznapredovali. Ja vam sad neću iznositi sve detalje tih istraživanja. Negdje kažu Japanci da ako dijete između 5. i 18. godine u prosjeku koristi 5 sati bilo koji ekran, zadebljavaju mu se moždane, sivi dio moždanog u mozgu koji onemogućuje da dijete onda kasnije ili osoba i u kasnijem dobu adekvatno reaguje na emocije. Znači, jako je povezan no gledanje, odnosno korištenje pretjerano ekrana sa tim kako će se mozak razviti i kako će poslije djeca, odnosno i kad postanu odrasli ljudi, imati toleranciju na frustraciju, kako će prepoznavati emocije koje mi svi ljudi pokazujemo u interakciji međusobnoj. Tako da ja mislim da ne trebamo biti previše neki neurolozi ili nešto da bismo se posvetili ovoj temi, da bismo saznali šta je u stvari ako se pretjerano koristi internet, odnosno ekrani, može da se desi u mozgu djeteta. Pored tih nekih, da tako kažem, psiholoških aspekata, pretjerano korištenje internet tehnologije ekrana utiče na pretilost djece, na motoriku djece. Djeca ne znaju da koriste loptu ako recimo do 5. godine previše sjede ispred računara, a danas je nije rijetkost da nam televizor, mislim ni prije su kad je bilo televizor, ali danas posebno nam ekrani vaspitavaju djecu, jer mi u suštini nemamo posebnu kontrolu kad odemo na posao, dijete ostane samo, šta ono radi, koliko koristi ekrane. Ono što između ostalog zašto je i Branko ovdje, mi propagiramo, jeste da roditelji svakako koriste aplikaciju za roditeljski nadzor, da sa djecom koriste zajedno sadržaj sa interneta, jer obično se kaže da djeca i mladi koriste internet za zabavu, a odrasli da bi završavali određene bitne poslove. Naravno i odrasli se zabavljaju, ali da bi negdje balansirali, roditelj treba da se edukuje o ovoj temi, da zajedno sa djetetom koristi različite sadržaje, da se raspita šta djete to voli, koje youtubere gleda, da pogleda sa djetetom sadržaje koje ono gleda, pa da diskutuju, da zajedno kroz diskusiju dođu do zaključka zašto to nije dobro da ono radi ili da gleda.
Napravili smo više koraka naprijed, pa ja sad da se malo vratimo nazad. Spomenuli ste aspekte izlaganja djeci internetu, odnosno ekranima. Ono mene što sad zanima, znam da radiš tu jogu za djecu, a me zanima tvoje iskustvo neko, da li uviđaš neke razlike, recimo kod djece koja su možda više uključena, odnosno više koriste ekrane, više koriste internet, imaju manju kontrolu od strane roditelja, u odnosu na djecu koja to
ne radi.
Da.
Pa kod mene trenutno dolazi mješavita grupa na jogu, tako da kažem, imam djece od 5 godina pa do 12, ima djece koja koriste itekako internet, igrice. I može se prije svega primijetiti u fizičkoj spremnosti kod djece, u motorici, recimo dječak koji malo više, ne mislim da koristi previše, nego znam da voli da igra igrice i da dosta vremena provodi pred računarom. Jasno se vidi razlika kod njega u njegovoj motorici, u spremnosti. On je jako inteligentan, maštoviti tu, što se toga tiče vezano za koncept joge koji ja radim, jako je korisno to što on ima pristup internetu, pa zna, prikupi dosta informacija, pa tu mi razvijamo, što kaže, on smatra da je iz druge galaksije i onda mi tu razno razne stvari, naravno ja ga prizemljim kad da mu je jasno da je to samo maštarija, ali uviđaju se razlike kod djece, a posebno na toj fizičkoj spremnosti.
Thank you.
O efektima interneta i informacionih tehnologija na razvoj ponašanja djece i mladih sa aspekta IT struke, Branko Vasiljević.
Ukoliko mi nešto konzumiramo u preteranoj mjeri, ono će definitivno da bude štetno za nas. Da li to bilo hrana, piće, nekakve aktivnosti, društvene, samim tim informacije i tehnologije. Ono što ja vidim kao pozitivan aspekt informacije i tehnologije danas je da smo se mi svi veoma lako umrežili i uvezali i da smo svi zapravo svako svakom je na dohvat ruke baš zbog toga što imamo ogroman razvoj tih informacijskih tehnologija koje su to omogućile. Počeo od naše neke svakodnevice ovdje, moje mišljenje je recimo da informacijske tehnologije kao sredstvo komunikacije nisu razvijene na tom nivou, vjerovatno bi ova sala sad bila ispunjena sa možda upola ljudi koliko ima sad. I vjerovatno ova konferencija možda bi se održala 3-4 puta pa ne bi se više održavala zato što nije se mogla proširiti ta riječ, dobra riječ o samom kvalitetu konferencije, o tome šta ona zastupa i šta je sadržaj i tako dalje. Ili recimo naš dogovor samim tim za prisustvo je ovdje danas, ti s nama poslao jedan kružni mail, rekao kada se pojavimo, šta će biti tema i tako dalje, i nama je svima bilo jasno o čemu se radi, i to je recimo jedna dobra sfera tih, dobar aspekt tih informacijskih tehnologija. Što se tiče konkretno djece, moje neko iskustvo je da recimo trenutno je na primjer sama ta pozicija i poziv programera veoma poželjna i dobro plaćena, čak ovdje u ovim našim krugovima u Bosni i Hercegovini gdje stalno slušamo priča o lošem životnom standardu, manjku novca i tako dalje i tako bliže. Uz savremene tehnologije i informacije, mi smo učestvali kao preduzeće u raznim nekim projektima gdje se djeci obezbijedili Internet of Things uređaj, Arduino paket, pa su oni sami pravili recimo u svojoj kući senzore za mjerenje temperature, alarme, senzore pokreta da se recimo alarm uključi ako se taj senzor upali, tako da kao prvo to je dovelo do itekako velikog razvijanja tog logičkog dijela života djeteta. Ja to poistovjećujem recimo sa igranjem šaha, jel tako? Jer to je nekakav preteča sadašnjeg načina razvoja djece na logičkom smislu je taj šah što se prije igrao je zato što se trebao, jednu ploču i figure i to je to. Danas imamo nekakav drugi način na koji se mi trebamo prilagoditi i u skladu s kojim mi treba da se krećemo. Zato što moje mišljenje je da je taj nekakav trend razvoja informacije i tehnologija već tu odavno i on je već zavladao i onda je pitanje samo da li mi kao neko društvo želimo da reagujemo na te promjene u smislu da se prilagodimo ili želimo da budemo vječiti taj neki Don Kihot i borimo se sa vjetrenjačama u smislu da pokušamo praviti neku revoluciju koja se po mom mišljenju ne može zaustaviti. I generalno ja mislim da ljudi nisu baš blagonakloni nekakvim promjenama, pogotovo ako su neke veće. I taj problem koji se spominje u smislu kako internet može negativno da utiče, možda se ti negativni uticaj multiplikuju i postaju sve veći uslijed nemogućnosti roditelja da filtriraju taj sadržaj ili da to spriječe. Jer mislim ti spomenuo da možda je to nekad bila neka ulica ili naselje ili tako dalje, onda prisustvo djece danas na internetu bilo bi u suštini prisustvo koje je nekontrolisano od strane roditelja, bi bilo isto tako analogija tome u nekom prethodnom vremenu da sad roditelj pusti dijete u ulicu i da ga ne zove na večer da ide u kuću da spava, da ga ne zove da ruča, nego da pusti i kaže ti tu radiš šta god što mene ne dotiče, ja nemam nikakve kontrole nad tim, pa da vidimo kako bi se onda dijete tu ponašalo. Tako da taj pozitivan uticaj je itekako prisutan, a taj negativan uticaj je nešto što mi možemo u velikoj mjeri da ne da spriječemo, nego da kanališemo taj utjecaj da bude pozitivan, da eliminišemo taj negativni, ukoliko smo mi svjesni da je to nešto što moramo da uradimo, ukoliko smo mi svjesni da moramo preduzeti određene korake.
Aplikacija pomoću koje se može kontrolisati upotreba interneta, koju su osmislili IT stručnjaci u čije ime govori Branko Vasiljević, postakao je učesnike rasprave, što ilustruju naredni minuti emisije.
Aplikacija se zove Merkido i trenutno smo napravili Android verziju, iOS verzija još nije dostupna, tako da ta Android verzija, ta besplatna, se može skinuti sa Google Play Store-a i u suštini čitav koncept funkcionisanja je da roditelj skine istu aplikaciju na roditelj skine dječji telefon i onda napravi svoj nalog kao što to pravi na bilo kojoj od društvenih mreža, portala itd. On upiše, ne znam ja, e-mail, password, ime, prezime. Verifikuje svoj nalog i onda se uloguje sa istim tim podacima i na roditeljski i na dječji telefon. I onda na prvom ekranu kojeg vidi piše da li je ovo roditeljski telefon ili dječji, on izabere i čim izabere na roditeljskom roditeljski, na dječjem dječji, automatski je urađena sinhronizacija i počeo je taj period nekakve zaštite, da tako kažem. Roditeljski telefon preuzma u neku ruku vlasništva nad dječjim telefonom. To se zove nekakve device manager permisije, tako da on preko svog telefona može da mijenja određene suštinske failove na konfiguracijom failova na dječjem telefonu. Što to omogućava roditelju je zapravo da roditelj može da definiše koje aplikacije dijete smije da koristi, koje ne smije. Ili recimo, to može biti nekakva permanentna odluka, u smislu sad ne smiješ koristiti Facebook i dok god ne promijenim, to je tako, ili da rezerviše korištenje neke aplikacije, da recimo kažem, moje dijete smije koristiti, ne znam ja, tu i tu igricu samo utorkom, četvrtkom i subotom od 3 do 8. I to smo mogućili isto tako i za kategorije aplikacija. Mi kategorizaciju kupimo sa Google Play Store-a i onda recimo ako je neka igrica u aplikacija u kategoriji igrice, mi možemo znači sve igrice da zabranimo na određenom nivou odjednom, da ne mora se klikati jedna po jedna. Isto tako, roditelj može da pregleda web pretraživanje, znači šta je dijete pretraživalo i da recimo doda na tu blacklistu neke web sajtove koje dijete ne smije da posjećuje. Recimo ako on vidi istoriju sajtova koje dijete posjetilo, vidi da je se često posjećuje jedan te isti, a koji zapravo nije prikladan, on može njega da doda na blacklistu i automatski dijete više ne može tome da pristupi. Integrisali smo lokacijske usluge, znači u realnom vremenu roditelj vidi lokaciju djeteta na mapi, vidi recimo u zadnji, mislim da je 48 sati, ne, 72 sata, vidi liniju na mapi kud je se dijete kretalo u zadnjih 72 sata, kao kud je išlo. To je prvenstveno u slučaju recimo da dođe, ne daj Bože, da recimo da se dijete izgubi i da se ne zna gdje je, tako dalje, pa da se vidi gdje se kretalo. I isto tako roditelj može da koristi tu neku geofence mogućnost, odnosno da na mapi ucrta prstom nekako, rećemo, područje i kaže, evo, ovo je sad sigurno područje i hoću da dobijem notifikaciju koliko dijete izađe iz tog područja ili ako je nesigurno, recimo, koliko dijete uđe u to područje. I isto tako da određujem koje se aplikacije smiju koristiti u toj konkretno geogradi, kako mi to preveli, taj geofence. Uh-huh. Primjera radi na nekom konkretnom slučaju, roditelj može da ogradi školu, ogradi prstom gdje je škola i onda kaže, pošalje notifikaciju kad dijete uđe u školu, kad izađe i samo u tom prostoru dijete smije koristiti te i te aplikacije. I onda čim dijete fizički uđe u školu sa svojim telefonom, automatski roditelj zna da je dijete u školi i telefon se pretvori u skroz neki novi mod, školski mod gdje ne može koristiti nekakav chat, igrice i ne znam ni ja šta već, nego samo neke školske aplikacije. I implementira se, ne znam, nija funkcionalnost tipa da roditelj dodaje djeci nekakve zadatke u kalendar, roditelj dodaje na svom telefonu, pojavi se na dječijem i onda nekakav prilog za unapređenje kojeg smo dobili na osnovu istraživanja tržišta i postojećih korisnika je da ćemo uvesti nekakav sistem, rećemo, bodovanja određenih zadataka, pa recimo, ne znam, ja izbaci smeće vrijedi 50 bodova, u rad zadaću vrijedi 150. I onda kad dijete skupi, ne znam, ja 1000 bodova, onda dobije, ne znam, ja, ti si super dijete, mamin sin, dobijaš tu i tu značku i ovaj, kao
roditelj. To sve piše na njem detetu na ekranu.
Da, da, da.
Ali mu kaže mama to?
Pa u suštini kažemo aplikacija, u isto vrijeme dođe notifikacija roditelju, kaže dijete je dobilo to i to, mi preporučujemo da ga nagradiš. A sad mislim, ako hoće roditelj da nagradi, to je roditeljska stvar. Tako da, to su otprilike neke suštinske funkcionalnosti kako to funkcioniše. I do sad mi smo krenuo to sasvim slučajno iz neke privatne, recimo, težnje da imamo neko takvo rješenje. To je poprilično prepoznato od strane okoline i imamo neki otprilike 10.000 preuzmanja do sad na tom Google Play Store-u, ali smo prepoznati od strane jedne investicijom fonda ovdje iz BiH koji želi da ulože u taj naš biznis i sad zaključujemo taj ugovor. I uspjeli smo da napravimo partnerski ugovor sa Telekom Srbija, gdje će oni sad, to kreće možda kroz neki mjesec, dva, taj posao, on će to da promovišu kroz svoje kanale i da to prodaju kao svoje rješenje, s tim da će se zvati Merkido Srbija. Tako da će to biti jedan sastavni dijelova ponude Telekoma Srbije, koje će prodavati njihovi prodavci na terenu i gdje će se, recimo, on planira uvođenje neki porodični paketa, pa recimo mogu ljudi da kupe, znam ja, 3-4 telefona, tata, mama, djeca, i onda će tu biti preinstalirana ta aplikacija, on će moći između sebe da pričaju besplatno kao u nekoj mreži VPN-u itd. Tako da, to je nekako stanje gdje se mi sad nalazimo i ono što smo vidjeli kao neku razliku, što se baš veže na ovu temu koju sad pričamo, je što su konkurentska rješenja koja već postoje na tržištu, u nas napravljena uglavnom od strane neke antivirus kompanije. To su Eset, slovački Eset ili Kasperski iz Rusije itd. I oni su uglavnom okrenuti prema roditelju, orijentisani ka roditelju. U smislu od interfejsa, od samog ponašanja na dječjem telefonu je taj način zabrane određenog sadržaja veoma stresan i frustrirajući za djecu. I onda, baš smo to sad pričali pred što ćemo krenuti sa ovom diskusijom, ja sam recimo u istraživanju tržišta, odim na taj Eset pa da vidim ocjene na Google Play Store i onda sad piše ocjena 1 i komentar, bacit ću ovaj telefon i svoju mamu kroz browser. Kao, i to se vidi da djecu nervira i da im to nije, da oni ne prihvataju to rješenje kao tako, a mi smo napravili nešto drugačije.
Mene samo zanima da li djeca imaju mogućnost da to da instaliraju sami ili je to u roditeljskom kontrolu?
Nemaju mogućnost, zato što u suštini Android funkcioniše tako da on bi mogli to da instaliraju na nekakva tri načina. Da izbrišu aplikaciju, što smo mi, mislim, logično da ćemo to prvo zabraniti, ili da recimo u podešavanjima, kad odu u podešavanja, da nađu tu permisiju koja je morala da se odobri da bi se to uopšte koristilo. To je ta device manager permisija, nekakva accessibility koja nam omogućava da čitamo ekran. I mogli bi teoretski to da isključi, ali smo i to zabranili. Tako da ne mogu da pristupe tom ekranu. Što se tu javlja kao neka mana, da kažem, je da u nekim slučajima, to je sad jedan od 10.000 slučajeva ili više, postoji određeni proizvođači telefona, Android telefona, koji su nekakva treća klasa, kao neki kineski i tako dalje, i kod njih se te neke zabrane, recimo isključenja u podešavanjima, mogu, to se kaže informatički žargon, brute forceati, odnosno da dijete ode, recimo, i da sad krene klika, dobija stalno zabran i onda će nakon 50 klikova će ga pustiti unutra i onda će ono ukloniti tu zabran. Ali to je podešavanje telefona, mi sa svoje strane to uglavnom zaštitimo. Ali ako se to uradi, automatski roditelj dobija notifikaciju da je skinuta ta zaštita, da može da odreaguje. Tako da, u suštini, poprilično je nemoguće da se to izbriše.
Ako nemamo nekog mladog hakera u pitanju.
Pa dobro, to je sad već druga stvar, da, ako imate nekoga.
Možete mi pitati, komentar. A koji su sad efekti na razvoj
Da, u suštini efekti bi bili, najveći efekt koji mi vidimo je kanalisanje nekog sadržaja kojeg djeca mogu da posjete. Jedna od funkcionalnosti, što sam zaboravio da kažem, je nekakav keyword alert, pa onda roditelj može da upiše neke zabranjene riječi koje ne bi smjele da budu dostupne djetetu, kao što je, ne znam, nija seks, droga, oružje i tako dalje. I onda ako se ta riječ pojavi negdje na dječjem ekranu, bilo gdje, u chatu, u nekakvoj vijesti, bilo gdje, roditelj biva obaviješten. I onda osnovni efekat pozitivan je taj da se dijete ne izlaže tom nekom sadržaju kojem se ne bi trebalo izlagati. U smislu, sajtovima nekog specifičnog karaktera, zabranjenog, što bi inače bilo poprilično dostupno djeci ukoliko nemamo te zaštite. Jer na osnovu toga koji istraživanja mi smo uzeli nekoliko uređaja i onda smo im ušli u tu u te njihove logove šta je pregledano. Uzeli smo od naših prijatelja ovdje šta su im djeca pregledala i uglavnom je to u prosjeku nekih 40%, 30 do 40% sadržaja koje je dijete posjećivalo je ono koje su roditelji okarakterisali kao nekakav sadržaj kojeg ne bi trebalo da posjećuju. A na ovaj način roditelji mogu da filtriraju taj sadržaj i ne daju djeci da posjećuju određeni sadržaj koji se ne tiče, mislim koji se ne tiče, za koji nisu dovoljno odrasli. Plus, druga stvar je da zabrana aplikacija ili korištenja telefona u globalu se ne mora odraditi sa aspekta uzet ću telefon pa se tim, kako bih rekao, otkopati ratnu sjekiru sa djetetom, nego u smislu na nivou aplikacije se to može uraditi. Onda uvijek ta priča, telefon prazna, baterija ne može, zabrana, na što će dijete uvijek reći dobro, u redu, prihvat kao tako i ostaviti. Tako da to je neka naša ideja kako mi vidimo taj pozitivan impakt.
Sam Anita Mitrović, psiholog i psihoterapeut i voljela bih da dam komentar zato što ono što se ovdje nije spomenulo jeste da smo mi na pragu epidemije nehemijskih, odnosno bihevioralnih zavisnosti i da nam je zavisnosti od interneta sve više i više i to na uzrastu ispod 18 godina mi nikakve metode prevencije, a i tretmana. Mislim da za te bolesti još uvijek nemamo. Ono što ću ja reći jeste nalaz UNODC-a prije 2 godine koji je pokazao da mjere kontrole i reperkusije za prevenciju bolesti zavisnosti nisu mjere koje su se pokazale kao dobre, nažalost. A ono isto što ću reći, slažem se potpuno sa Bojanom, pošto sam ja kliničar i jako često imam ljude na testiranju, da primijetim ovo što su Kanađani u praksi primijetim iskustveno, ja nisam istraživač, postoje 2 specifična znaka šizofrenije. Kod mladih ljudi od 18 godina jako često dobijem jedan nalaz, znači bez 2 to nije šizofrenija, ali dobijam jedan nalaz koji mislim da je posljedica sjedenja za internetom. Tako da ja slutim, da ja se slažem i ono što isto tačno, pošto radim sa roditeljima, roditelji još uvijek stavljaju kocke šećera u Coca-Colu, znam da je to jako često, a kažem vam ovo zato što se ja bojim da bez povećanja nivoa informisanosti o tome šta je moguća šteta i šta nas čeka na nivou mentalnog zdravlja, i Mija Popić stvarno odlično radi, na nivou mentalnog zdravlja i šta mi imamo ovdje na nivou ponude u tretmanu zahtjeva u mentalnom zdravlju, bojim se da nećemo puno napraviti. Mi smo stvarno na nivou, na pragu, ako već nismo u epidemiji ovih nehemijskih zavisnosti.
Sam da se na to kratko nadovežem, pošto samim tim što je to naša aplikacija nekak svojevrsni startup, pa smo onda išli svuda po raznim konferencijama, prezentovali tako dalje. I pošto je to područje koje je poprilično senzitivno i zaštita djece i kako pravilno odgajati djecu i tako dalje, uglavnom mišljenja budu podijeljena na to šta, ne mislim podijeljena u smislu da je sad neka afirmacija i negacija ili tako dalje, ali ljudi imaju različitih komentara. Činjenica je da recimo mi kad napravimo neko rješenje kao što je ovo, nije to rješenje 100% garant da će to dijete da bude super pametno i super zdravo i da neće imati nikakve štetne utjecaje. Trenutno ne posjedujem nikakvog rješenja. Roditelj nema pojma šta njegovo dijete radi na internetu. A činjenica je da ta djeca su preko 50% svog vremena, ako ne računamo spavanje, on su preko 50% svog vremena online. A ispod 50% su offline. I onda recimo u današnje vrijeme recimo u Bosni i Hercegovini gdje je IT pismenost na poprilično niskom nivou, roditelji jedva znaju koristiti svoj telefon koji imaju, a kamoli da preko svog vide šta neko drugi radi. Mi ako ništa drugo obezbijedimo roditelj da on vidi šta njegovo dijete radi na tom svom telefonu bez da mu se krije iza leđa ili da mu otima telefon dok ona spava ili tako dalje. I onda to je neki način na koji mi želimo da utječemo, a ne da mi promovišemo, evo skinite našu aplikaciju i neki marketinški trik, vi ćete sad imati super dobro dijete i onda će biti Einstein.
Ja se to sve slažem, ali ja hoću reći da je jako puno roditelja koji još stavljaju šećer u Coca-Cola.
Da.
I da slutim da informacija neće, ne kažem, ne mogu ja da mjerim, jel ono, to ćete vi istraživanjima pokazati koliko je ona efikasna ili nije efikasna, ali ja hoću reći da je to naša realnost, to je kontekst u kom mi živimo, da su kocke šećera u Coca-Coli jako često prisutne.
To stoji, ali recimo u današnje vrijeme su dosta rjeđe prisutne uslijed povećane količine informacija, da je to tako, mislim da ja se...
U praksi kad radite s ljudima mogu vam reći jako, mnogo češće nego što smo mi svjesni.
Ja nekako ovo doživljavam kao dva pola neka, gdje u stvari s jedne strane imamo priču o tome da informacijalne tehnologije mogu da ponude nešto. Mogu da ponude značajne alate kao što je upravo ova aplikacija. Međutim, informacijalne tehnologije nisu jedini kanal komunikacije. Tu su još dražde setovi usluga, oblasti mentalnog zdravlja, generalnog zdravstva, koji trebaju da rade na ovom problemu. Po meni aplikacija nudi odličan potencijal i odlične stvari da se, da se napravi kontrola nad djecom. Međutim, ono što može biti problem je ta neka pretjerana kontrola koja može da izazove kontraefekte.
Učenik ima pitanje.
Pitanje samo za vas. Ispravite me ako griješim. Pretpostavljam da je ta aplikacija bazirana na internetu. Da roditelj i dijete moraju biti ulogovani na internetu. Da je ta aplikacija radna.
Pa da, ne u svakom momentu, ne mora biti u svakom momentu jer se pamti prethodno stanje.
Što znači da ako bi dijete bilo ulogovano na internet, roditelj u tom trenutku ne bi imao internet, ko što mislim, zavisi na kom, na koji način smo uredili to sa
kompanijom internet.
Nevažno sad MTL ili bilo šta, ako roditelj ima pristup internetu samo kad uključi Wi-Fi, ako nema prijenos podataka ili nešto slično, znači on u jednom trenutku izgubi internet, samim tim ne može više da bude u toku što dijete radi na internetu, ko je ulogovan na internetu. A opet, mislim, postoje i neki drugi način da nas paketi koji se mogu kupiti, na primjer koji su samo, šta znam, povezani sa internetom, sa Instagramom i Facebookom, a isključuju druge segmente interneta. Što znači, ako dijete ima taj paket, a roditelj je povezan na Wi-Fi, opet ne može da kontroliše taj dio.
Da, mislim, u suštini, posjedovanje interneta na oba uređaja je osnova da aplikacija radi. Da, to je osnovni preduslov da radi. Znači, mora oba uređaja, mora imati internet. Bilo da je to internet, u smislu, dijete nema mobilni internet, kad je u kući povezan na Wi-Fi i kupe se podaci sa Wi-Fi. Ako je negdje na polju, a nema mobilni internet, automatski ova funkcionalnost nema smisla.
Nije problem, da, apsolutno, kada dijete ima ili nema internet, znači kada roditelj nema internet.
Jer nema nadzor.
Da, ono što je važno da razumijem, izvim Branko, ono što ja mislim da je važno da razumijem jeste da ova aplikacija nije sveobuhvatno rješenje problema. I da ona nudi jedan segment, jednu mogućnost da se u nečemu ostvari. Ako ćemo mi našu djecu kontrolisati samo preko jedne aplikacije, a mi ćemo izostaćemo svu ostalu komunikaciju koja je potrebna za adekvatan razvoj djeteta, onda imamo veći problem od toga što nam aplikacija ne radi. Ili... Okay. I čini se da je još neko htio nešto će?
Evo nam srednje škola.
Gimnazijalci.
Dobar dan, ja sam Tara Jovanić. Evo ja ću da kažem nešto kao učenik i kao dijete. I smatram da ova aplikacija, kao što je David rekao, možda ima mnogo mana i mislim da nije rješenje problema, naravno uz dužno poštovanje. Mislim da je osnovna rješenja problema i kontrole nad djecom, govorim prvo iz svog ugla, dobra komunikacija s djecom i utjecaj roditelja na dijete i povjerenje. Mislim da prevelika kontrola u ovom smislu nije nikako dobra i mislim da može da bude veoma da izazove
kontraproduktivnu
reakciju i neželjeni efekat. Tako da, meni se ovo iskreno ne sviđa, ali izvinite, samo sam.
Ne, mislim.
To su gimnazijalci.
To nije ošte uvreda na neko moje, na moj neki ego ili bilo šta. Mislim, to u svakom slučaju ljudi mogu imati ono, pozitivan nekakav stav ili negativan prema nečemu. Mi smo usled potrebe, usled nekakve činjenice smo primijetili da bi se moglo koristiti tako rješenje to i napravili, ali normalno ima ljudi koji ga ne koriste. Mislim, to je sasvim ok. I što se tiče samog tog rješenja problema, ja opet naglašavam, mi smo to napravili tako da pružimo nekakav osnov, da roditelji mogu da imaju uvid u to šta dijete radi. On mogu koristiti aplikaciju bez da zabrane ikakav sadržaj, nego sam da koriste za monitoring, znači ne moraju uopšte da vrši kakvu zabran. To je sad, primjera rad, ne znam, nijem, može se problem da ja odavde odputujem do Beograda, može se riješ pješke ili biciklom, a će se trajati ne znam nija koliko, a može se riješ avionom pa će trajati sat vremena. To je sad stvar više koje alate i kako to koriste, ali opet kako će dijete odgojiti svoj i to što mi promovišemo i na našem, putem naših kanala, recimo i Facebook stranci na konferencijama gdje prisustujemo, kako će roditelj odgajati svoje dijete, to nije naša stvar u smislu da se mi u to miješamo i da mi postavljamo smjernice šta bi neko trebao da radi. Zato je to uopšte u suštini skroz proizvoljno i ta arhitektura se može napraviti bilo kako da se bilo šta zabrani ili dozvoli, to je na roditelju. Mi sam pružamo alat koji tu, koji ne znam ja, isto tako u novinama neke informacije koje mi čitamo su, mogu biti štetne ili ne znam ja, popet ima neki medija koji samo dokumentarni sadržaj plasira, ima neki koji plasiraju sam crnu hroniku i onda je da je to negativno i da to ljudi ne bi trebalo da čitaju, ali opet to je nešto što s čim se mi suočamo.
Hvala ti, Branko, raspomsali smo. Izvinjavam se, čini se da je djevojka izvati predljive ruke.
Dobar dan, ja sam učenica iz gimnazije. Htjela bih da vas pitam neko pravno pitanje. Kakva prava imaju djeca koja su izložena toj kontroli? Jer bar u 21. vijeku se propagira prava djece. Kako dijete koje, čiji roditelj to može da zloupotrijebi, kakva prava ovo ima?
U suštini, mi smo u toku izrade imali nekakva dvije dodine tačke koje se tiču prava podataka djece. Prva stvar je samo čuvanje podataka i to je uglavnom se regulšavim GDPR-om koji je pušten na snagu u maju prošle godine. To je zakon o upravljanju podataka svih korisnika generalno, ne samo djece koji je važan u Europske unije. I u skladu sa tim, ti podaci djece i roditelja su zapravo smješteni samo na tim uređajima djeteta i roditelja, ne na našoj nekoj centralizovanoj bazi, nego je to kao direktna komunikacija od uređaja prema uređaju. Tako da u suštini mi ne držimo te podatke i ne možemo da njima manipulišemo u nekom pogrešnom smislu. Druga stvar je podaci ti šta dijete radi koji su dostupni roditelju. Prilikom te izrade mi smo se konsultovali sa jednom organizacijom koja se zove Save the Children. To je organizacija koja funkcioniše na svjetskom nivou, koja propagira zaštitu djece na svim mogućim poljima, pa samim tim i na internetu. I u suštini podaci o tome šta zloupotreba podataka od strane roditelja je nešto što roditelj može da uradi i bez te naše aplikacije, u smislu što može da podatke zloupotrebi ili da objavi i bez samog tog posjeda. Pogotovo što recimo mi na primjer ne vršimo transfer fotografija, pa može recimo ukoliko bi neko htio nešto zloupotrebi da publikuje neke fotografije koje možda ne bi trebao. Ali znači u suštini mi time što omogućavamo te informacije roditelju ne remetimo nekakav normalan tok podataka koji bi roditelj mogao svejedno da sazna na bilo koji drugi način, uzmanjem telefona od djeteta i tako dalje. Tako da samim tim ti podaci što su dostupni samo roditelju, na to način tehnološki kako smo mi to razvili, u suštini rešava sav taj problem, jer je na roditelju da li će on, kako će upravljati podaci na svog djeteta, jer je on njegov zakonski staratelj i upravlja njegovim i životom, a ne samo tim podacima.
Još jedno pitanje pa ćemo preći na drugu temu.
Ja sam čuvač sugestiju kolekcije, ja sam Esmin Brodna, inače sam psiholog i psihoterapeut i radim u Centru za mentalno zdravlje, nekako ja često susrećem sa ovim problemima djece i roditelja u vezi sa korištenjem interneta. Mene je zainteresovala tema jer je sama tema efekt interneta i informacijne tehnologije na razvoj djeteta i mladi. Plašim se da ono što se, mislim, pohvalno je to da vi dajete roditeljima jedan alat u ruke kojim oni mogu da vrše monitoring nad djecom. Međutim, ono što je meni nekako i drago mi da je ova djevojčica to primijetila, zaparalo uho, jeste da tu izostaje onda povjerenje zapravo. Javlja se jedan gubitak sigurnosti u djetetove kapacitete, da on može otići i poštovati pravila koja smo mi dogovorili, da će otići u školu, doći iz škole i da neće u međuvremenu skrenuti kilometar izvan nekog prostora koji je za njega siguran. Mislim da je jako važno da negdje se ipak skrene pažnju na to da efekti svega ovog mogu biti i negativni ukoliko roditelji, znači, ne koriste to na adekvatan način. možda upravo da iskoristite ovaj kontakt sa ljudima koji dolaze iz struke i dobijete određene informacije, određene podatke koje ćete moći prenijeti putem aplikacije, da sami roditelji znaju koliko je zapravo važno ovo naše bazično, da pričamo sa djecom, da razgovaramo sa djecom, da djeci ukažemo da imamo povjerenje u njih, da kad mi odemo na posao, da će ono zaista ispoštovati neki naš dogovor, nekako da se ipak vratimo na ono zašto su mladi bježali na igranku, bježali su znači svoje potrebe, ali i zašto su roditelji branili djeci mladima da idu na igranku, jer možda
nisu bježali.
Jer roditelji ipak vjerovatno su imali svoje razloge zašto im nisu dozvoljavali i zašto mi ne želimo da djeca sad igraju, ne znam, neke nasilne igrice, i to je ono što mi njima trebamo prenijeti, a to je sad stvar naše umijeće kao roditelja.
Snježana Ivanović iz udruženja Nova generacija koordinira rad plavog telefona, savjetodavne linije za djecu.
Što se tiče konkretno plavog telefona, djeca zovu upravo, Saša što si rekao, iz tih razloga gdje su isključena iz nekih grupa ili gdje se prema njima vrši neko nasilje u smislu omalovažavanja i takozvanih hejterskih grupa u kojima mogu da se nalaze. Sad često nam se javljaju i roditelji zapravo koji saznaju za takva dešavanja, da se dešava njihovoj djeci. Ono što mi možemo tu da uradimo jeste zapravo, kao plavi telefon, opet pričam, jeste da pružimo neke savjete kako se nositi sa tim, šta mogu oni konkretno da urade. Nedavno smo imali jednu edukaciju sa profesorom sa Policijske akademije koji se zapravo bavi najviše sajber nasiljem, konkretno seksualnim nasiljem koje može da se desi na internetu i koji navodi zapravo da je jako važno da se to prijavi, i usvojena je nedavno jedna konvencija i na osnovu nje i zakon koji je napravljen zapravo da zaštiti djecu u što većoj mjeri. Negdje je važno da djeca znaju nalog zapravo sa kojeg je dolazila sva ta komunikacija, a ja tu negdje zapravo vidim i prednost ove aplikacije o kojoj je Branko govorio, jer roditelj može možda i preventivno da djeluje ukoliko se u chatu pojavi neki sadržaj koji roditelj može da vidi, a da mogu da vode u neko nasilje ili izloženost djece određenim sadržajima. Ne samo da dijete pretražuje internet, nego, kako sam shvatila, ako u chatu se pojavi i od strane druge osobe koja potencijalno može da vrši nasilje nad djetetom, dakle roditelj bi mogao preventivno da djeluje. Dakle, preko plavog telefona uopšte može se prijaviti nasilje i na internetu, a same posljedice nasilja, mislim da nema potrebe da pričamo o tome koje sve mogu da budu kako prema djetetu, tako i prema roditeljima koji se brinu o tom djetetu. Sa druge strane, jako mi je drago što su se učenici javili sa ovim komentarima, jer ja sam zaista saglasna da negdje treba raditi na tome da se gradi povjerenje između roditelja i djece, i da je to možda negdje i osnova i prevencije uopšte i nasilja i možda i korištenja interneta i slično svega toga, jer istraživanja određena pokazuju da zapravo kada je u pitanju afektivna vezanost, recimo da djeca koja su nesigurno vezana za svoje roditelje, da zapravo više koriste internet, samim tim su i više izložena i nasilju, a sa druge strane također nesigurno vezana djeca i roditelji koji su prezaštićujući, o čemu je učenica govorila, su i agresivniji i više ispoljavaju uopšte agresivnost.
Večeras u naučno-obrazovnoj emisiji Studioru emitovali smo dijelove rasprave učesnika panel rasprave o efektima interneta i informacionih tehnologija na razvoj i ponašanje djece i mladih. ova panel diskusija održana je u okviru 6. kongresa psihologa Bosne i Hercegovine. Tonska obrada Goran Predojević. Ja sam Anđa Ilić, urednica i voditeljica ciklusa ovih obrazovnih emisija.